Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana. Wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما امين يا رب العالمين اما بعد. Teman-teman, mari melanjutkan ngaji kitab Al-Iqtisad ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal mu'allifin wal musannifin khususan ruha sultanil awliya'a Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal imam al-Junayd al-Baghdadi wa hujjatil islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض نسانتارا خصوصا أرواح والي صنغو وروح والي الله جدنا بأحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وأعاد علينا من بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا روح أبي قيامة الله رفاعي وروح أمي ياي سلامة وروح أمي ياي فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء خصوصا روح حضرة هشام هاشم أشعري Ki Khalil Pangkalan, Ki Wahab, Ki Bishi Sansuri, Ki Wahid, Gustur, Ki As'ad, Ki Ahmad Siddiq, Ki Ayy Ma'asum, Ki Ali Ma'asum, Ki Bishi Mustafa, Ki Amtullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ghafarallahu Dunubahum, Wa Satara Ayubahum, Wa Ya'ni Darajatihim, Shay'un Lillahi Lahumul Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر وأعين. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد halaman 256. Kalau edisi Darul Minhaj yang lain itu halamannya agak lebih awal ya, dari 256. Saya lupa halamannya nomor berapa, tapi tidak sampai 256, mungkin 240 atau sekian begitu. Tolong kalau yang teman-teman sebentar ya. Coba dicek di apa Facebook, apakah di Facebook apakah ada komentar enggak suaranya?
Betulnya enggak, Pak.
Mungkin dicek di komentar Facebook, apakah apakah di saudara-saudara yang ikut ngaji di Facebook, apakah suaranya jelas? Halaman 256. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana kalamun nafsi daqiqan zalla an dhihni aktharid du'afai falam yuthbitu illa khurufan wa aswatan. Jadi kita masih membahas, saudara-saudara, tentang sifat Allah yaitu kalam, ya. Sifat Allah yaitu kalam. Allah itu maha berbicara, ya. Berfirman. Nah, Allah itu berbicara dengan bahasa apa? Ya. Apakah Allah itu berbicara dengan bahasa? Kalau Allah berbicara dengan bahasa, ya berarti sama dengan manusia. Kalau Allah berbicara dengan bahasa, pertanyaannya bahasa apa? Ya kan? Apakah Allah itu berbicara dengan bahasa Arab? Nah, di sini jawaban dari akidah Asy'ariyah adalah bahwa Allah itu berbicara, ya Allah itu maha berfirman, maha berbicara, tetapi tidak dengan bahasa apapun. Karena Allah itu tidak berbicara dengan melalui huruf dan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan bahasa, berarti ada hurufnya. Ya. Kalau ada hurufnya, berarti ya ada, mengandaikan ada organ mulut, ya, yang memproduksi huruf-huruf itu, memproduksi suara, ya, suara itu kan mengandung huruf, ada A, B, C, menjadi A itu kan karena mulut kita mangap A, gitu kan. Apakah Allah kalau berbahasa, berbicara dengan menggunakan bahasa itu lalu alfabetnya apa? Dan alfabet itu kan mengandaikan, ketika diucapkan mengandaikan adanya organ badan yang mengucapkan aksara itu, ya. Berarti Allah punya anggota badan. Nah, itu semua tidak mungkin, itu mustahil semua. Karena itu kesimpulannya Allah itu berbicara tidak dengan menggunakan bahasa, tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara dan seterusnya. Lalu apa? Lalu kalamnya Allah ini kalau tidak berupa huruf dan suara, lalu berupa apa? Nah, inilah kemudian dijawab oleh para ulama Asy'ariyah, ya, pengikut akidah Asy'ariyah. Ini akidah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam saat ini dan juga sejak zaman dahulu, ya. Dahulu itu ya minimal sejak abad ke-9, 10 Masehi, ketika akidah Asy'ariyah ini mulai dominan di dalam dunia Islam, ya. Nah, dalam akidah Asy'ariyah ada teori mengenai kalamun nafsi atau kalam nafsi, ya. Jadi omongan atau pembicaraan, ucapan, tetapi ucapan yang di dalam diri, tidak berupa bahasa. Itu namanya kalam nafsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal kalam nafsi ini. Sudah diterangkan sebelumnya tentang kalamun nafsi ini, kalam nafsi. Nah, sekarang dilanjutkan penjelasannya. Walam makana, dan ketika ada kalamun nafsi, kalam nafas, kalam diri, ya. Ucapan diri, ucapan dalam diri kita. Ya, tentu saja kita bisa membayangkan, ya, kalau dalam konteks manusia, kalam nafsi itu, kalamun nafas itu, ya seperti ketika kita berbicara tapi dalam diri. Enggak ada suaranya, ya. Kita seperti sedang merenung itu kan. Merenung itu kan, ketika kita merenung itu kan ada ucapan dalam diri kita, ya. Yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan soliloquy, ya. Ngomong tapi dengan diri sendiri. Dan tidak ada suaranya, ya. Cuma omongan tapi dalam diri kita itu namanya kalamun nafas. Nah, jadi Allah itu berbicara dengan kalamun nafas itu yang tidak ada bahasanya, tidak ada suaranya, tidak ada huruf dan seterusnya. Nah, ini walam makana, ketika ada kalamun nafsi, konsep tentang kalamun nafas ini dakikon, itu lembut sekali, subtil sekali. Zalamaka, jawabnya jumlah syartiyah walam makana, zalla, maka terpelesetlah atau luputlah kalamun nafas ini an zihni aktsari du'afa'i, dari nalarnya sebagian orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang tidak punya kemampuan nalar yang cukup, mereka tidak bisa membayangkan firman atau ucapan yang bukan merupakan ucapan dalam bentuk suara. Orang-orang yang lemah nalarnya, mereka tidak bisa membayangkan ada kalam, ada ujaran, tetapi tidak ada suara dan tidak ada bahasanya. Mereka hanya bisa membayangkan ya yang disebut dengan kalam, ujaran, itu ya pasti ada hurufnya, ada suaranya, ada bahasanya. Mereka tidak bisa mengkonseptualisasikan, membayangkan ya, adanya kalam yang nir bahasa, nir huruf, nir suara, yang disebut dengan kalamun nafas. Karena ini memang konsep yang terlalu rumit memang untuk bisa dibayangkan oleh orang-orang yang lemah nalarnya. Falam yuthbitu, karena mereka ini tidak mampu memikirkan adanya kalam seperti ini, maka falam yuthbitu, maka tidak menetapkan mereka ini, tidak menganggap ada mereka ini, illa hurufan, kecuali huruf-huruf, wa aswatan, dan suara-suara. Jadi orang-orang yang du'afa, yang lemah nalarnya itu, ketika mereka mendengar istilah ujaran, ya langsung diasosiasikan dengan huruf dan suara. Oh, jawabnya walama bukan zalla ya, tawajjah ini. Saya kecepatan menjawab jumlah syartiyah tadi. Ya, walamma kana kalamun nafsi itu daqiqan lembut, zalayang, itu sifat dari zala itu. Jawabnya walamma tawajjah, maka ya, itu jawabnya walamma tawajjah, maka terarahlah ya, mengarahlah lahum terhadap mereka ala hadzal madzhabi, menurut madzhab mereka ini, pandangan mereka ini, asilatun, pertanyaan-pertanyaan, wastibaadatun, dan keanehan-keanehan, nusyiru, yang akan memberikan isyarat kami Al-Ghazali ila ba'dhiha, kepada sebagian dari istibaadat dan asilah, liustadalla, supaya bisa dijadikan dalil biha, melalui asilah-asilah ini ala tariqin taf'i. Ini ala tariq ini naibul fa'il ya. Ini berupa apa namanya? Jar majrur ya. Ala tariq daf'i yaitu liustadalla ala tariq daf'i apa namanya? Terhadap ya, terhadap jalan untuk menyangkal fi ghairiha, di dalam selain asilah-asilah ini. Jadi apa namanya? Jadi Al-Ghazali dalam keterangan atau dalam penjelasan yang berikut nanti ini, di bawah ini, akan mengutarakan, menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan, ya, sangkalan-sangkalan terhadap madhabnya orang-orang yang lemah nalarnya ini, du'afa ini. Jadi orang-orang yang lemah nalarnya ini, itu kan mereka ketika mendengar kata kalam, ujaran, maka langsung diasosiasikan dengan ujaran yang diproduksi melalui huruf dan suara. Namanya ujaran ya pasti suara dan huruf, itu kalau pandangan orang-orang ini. Nah kalau kita mengikuti pandangan semacam ini, maka akan timbul banyak pertanyaan. Nah, nanti akan dijelaskan di sini beberapa pertanyaan untuk menyangkal pandangan orang-orang yang lemah nalar ini. Ya. Kalau mereka berpandangan seperti itu, akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab. Salah satunya ini, al-awwalu. Yang pertama, ya, yang pertama tentang kalamun nafas ini ya. Al-awalu pertama adalah qaulul qaili, ucapan seorang yang mengucap, yang berkata. Kaifa? Ya, jadi di sini nanti akan dijelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak orang-orang pada umumnya, orang awam, terhadap pandangan Al-Ghazali mengenai adanya kalamun nafas itu. Kalamun nafas itu apa namanya? Bagaimana? bagaimana membayangkannya itu. Nanti akan dijelaskan di sini penjelasannya ya. Qaulul qaili, ucapan yang pertama adalah qaulul qaili, ucapannya seorang yang berucap, yang berkata. Kaifa, bagaimana? Sami'a, mendengar Musa, Nabi Musa alaihi salam, kalam Allah taala terhadap kalamnya Allah taala. Bagaimana Nabi Musa ini bisa mendengar kalam Allah? Kan dalam kisah yang terkenal tentang Musa, ya, dikatakan di sana bahwa Nabi Musa ketika sedang berjalan di padang pasir, ya, kembali dari Madian menuju ke Mesir, di tengah jalan bertemu dengan api di tengah padang pasir, dan dari api itu muncul suara, dan itu suara Allah, itu kalam Allah di situ. Nah, Nabi Musa ketika mendengar kalamnya Allah itu berupa apa kalam itu? Asamia, apakah mendengar Musa ini sautan, suara, wa harfan, dan huruf seperti suaranya manusia? Fa'inkultum, jika berpendapat kalian dzalika, hal itu, yaitu Nabi Musa mendengar kalam Allah dalam bentuk suara dan huruf, fa'idhan, maka dengan demikian lam yasma, tidak mendengar Musa ini kalam Allah terhadap kalamnya Allah. Kalau yang didengar Musa itu berkalam berupa huruf dan suara, berarti itu bukan kalam Allah. Karena fa'inna kalam Allah, sesungguhnya kalamnya Allah Ta'ala, laisa, tidak ada kalamnya Allah Ta'ala itu bihurufin, berupa huruf-huruf. Dan wa'ilam yasma', dan jika tidak mendengar Musa ini harfan berupa huruf, wala sautan, dan tidak mendengar suara, fakaifa, maka bagaimana yasma'u, bisa mendengar Musa ini, ma kalam, sesuatu, laisa, yang tidak ada sesuatu ini biharfin, berupa huruf, wala sautin, dan tidak berupa suara. Ini pertanyaan orang awam ya. Nabi Musa itu ketika mendengar Allah berfirman, itu bentuknya apa firmannya Allah? Berupa huruf dan suara atau tidak? Kalau yang didengar Nabi Musa ini bukan huruf dan bukan suara, berarti dia tidak mendengarkan kalam sama sekali. Kalau Nabi Musa itu mendengarnya berupa huruf dan suara, berarti dia tidak mendengar kalamnya Allah. Karena kalamnya Allah tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Jadi Nabi Musa itu ketika mendengar kalamnya Allah itu berupa apa ini? Berupa suara dan huruf atau tidak? Karena hanya ada dua kemungkinan kan. Kalau yang didengar Nabi Musa itu berupa kalam yang berupa huruf dan suara, berarti dia tidak mendengar kalamnya Allah. Karena kalamnya Allah tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Berarti yang didengar dia ya bukan kalamnya Allah, kalamnya setan atau kalamnya siapa, tidak tahu. Karena kalamnya Allah tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Jadi kalau jawabannya adalah yang didengar Nabi Musa itu berupa huruf dan berupa suara. Nah, kalau Nabi Musa itu yang didengar tidak berupa suara dan huruf, lalu bagaimana jawabannya? Bagaimana mungkin kok mendengar sesuatu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya? Ini pertanyaan yang timbul di benaknya orang-orang awam ketika mereka mendengar keterangan tentang Allah itu punya sifat namanya kalam. Nah, bagaimana jawabannya? Kulna, menjawab kami Al-Ghazali. Samia mendengar Nabi Musa ini, ya, kalam Allahi terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Wahuwa, dan kalamnya Allah ini adalah sifatun sifat, qadimatun, yang qadim, yang abadi, ya. Abadi ke masa lampau itu namanya qadimah. Qaimatun, yang ada, yang berada, yang eksis, sifat ini bidzatillahi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Laisa, yang tidak ada kalam ini, atau laisa, ini bisa menjadi sifat, bisa juga menjadi jumlah istinafiyah. Laisa, tidak ada kalam ini biharfin, berupa huruf, wala sautin, dan tidak berupa suara. Jadi yang didengar Nabi Musa itu, ya, kalamnya Allah yang didengar Nabi Musa itu ya bukan berupa suara dan bukan berupa huruf. Dan sifatnya Allah itu sifat yang, sifat kalamnya Allah itu sifat yang qadimah, yang ada sejak zaman dahulu, yang ada dari dulu, ya. Tidak ada awalnya, itu namanya qadimah. Sesuatu yang kuno dalam pengertian tidak ada awal bagi keberadaannya. Dari dulu ya Allah itu punya sifat kalam, ya. Tidak kalamnya Allah itu muncul belakangan, tidak, ya. Dari dulu Allah itu punya sifat kalam, sifat qadimah yang berada pada zatnya Allah Ta'ala. Dan sifat ini tidak berupa huruf maupun suara. Karena itu faqaulukum, maka pertanyaan kalian, wahai orang-orang yang tadi itu lemah nalarnya itu, apa itu qaulukum itu? Yaitu kaifa, bagaimana sami'a mendengar Nabi Musa kalam Allah Ta'ala terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Pertanyaan kalian, bagaimana Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah itu? Itu pertanyaan seperti ini adalah kalamuman, itu adalah ucapannya orang. La yafhamu, yang tidak memahami orang ini, al-matlaba, terhadap tujuan atau terhadap objek, ya. Min su'ali kaifa, dari pertanyaan yang berupa kaifa, bagaimana. Jadi orang yang bertanya tadi itu tentang bagaimana Nabi Musa itu caranya mendengar kalamnya Allah. Orang yang bertanya seperti ini orang yang tidak ngerti apa yang ditanyakan. Tidak ngerti maksudnya pertanyaan dengan ungkapan kaifa itu tidak ngerti. Ah, ketika ada pertanyaan, ada kalimat tanya, dan pertanyaannya menggunakan ungkapan kaifa dalam bahasa Arab. Kaifa itu artinya bagaimana. Ketika pertanyaan itu menggunakan kata bagaimana, itu apa yang ditanyakan dengan pertanyaan bagaimana itu? Nah, ini orang ini tidak paham itu. Pertanyaan kaifa itu menanyakan apa itu? Nah, dia nggak paham ini. Karena kenapa kok dia nggak paham tentang arti pertanyaan kaifa itu? Karena fa'innahu, karena sesungguhnya apa namanya? Keadaan berikut ini dan mada, apakah yutlabu, mada, apakah yutlabu itu ditanyakan, dicari, ya. Dicari ma itu, mada itu bihi dengan istilah kaifa. Wabimada, dan dengan apa yumkinu, mungkin jawabuhu, menjawab pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan kaifa itu. Karena itu fal yufham, maka hendaklah difahami dzalika, apa namanya, dzalikal matlab tadi itu, pertanyaan ini menanyakan apa. Hatta yu'rafa, sehingga, atau hatta ya'rifa, sehingga mengetahui seseorang, istihalata su'ali, terhadap mustahilnya pertanyaan seperti ini. Jadi sekarang Al-Ghazali ingin menjelaskan tentang kalau sebuah pertanyaan itu menggunakan kata kaifa, itu yang ditanyakan dengan kaifa itu apa. Kan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun lah, pertanyaan itu kan menggunakan piranti tertentu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada pertanyaan itu menggunakan kata di mana, dari mana, apa, siapa. Kalau siapa itu berarti menanyakan tentang orang. Kalau di mana itu menanyakan tempat. Kalau kapan, menanyakan waktu. Kalau apa itu menanyakan apa namanya, hakikat sesuatu, gitu kan. Kalau kenapa itu menanyakan alasan. Nah, kata kaifa itu, pertanyaan kaifa itu maksudnya apa? Ketika orang bertanya, bagaimana Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah? Nah, ini kan pertanyaan yang menggunakan kata bagaimana. Nah, pertanyaan dengan menggunakan bagaimana, itu yang ditanyakan itu apa? Kalau sampean ditanya, bagaimana sampean pergi ke sini? Itu menanyakan apa? Menanyakan cara. Sampai naik apa gitu, naik mobil, naik sepeda, atau naik kereta, atau apa. Itu jadi bagaimana atau how itu menanyakan cara. Jadi ketika orang nanya tentang, dengan menggunakan kata tadi itu, bagaimana Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah. Nah, orang ini sejatinya, orang ini ngerti gak sih
maksud dari pertanyaannya dia itu arahnya kemana tuh ngerti nggak? Jangan-jangan nggak tahu dia. Jadi kan ada orang itu yang tanya sesuatu tapi nggak ngerti apa yang ditanyakan. Atau mungkin nggak tahu arti pertanyaan dia itu apa sebetulnya. Nah orang ini jelas tidak ngerti ini. Orang yang bertanya bagaimana Nabi Musa itu cara mendengarkan kalamnya Allah itu. Orang ini pasti tidak ngerti arah dari pertanyaannya itu. Karena dia tidak ngerti sesungguhnya pertanyaan dengan kata bagaimana itu maksudnya apa. Nah sekarang diterangkan oleh Al-Ghazali tentang kenapa orang ini kok enggak paham itu. Ini di sini penjelasannya. Fanaqulu, maka mengatakan aku, as-sam'u, yang disebut dengan mendengar, itu adalah nau'idrokin, itu semacam mengetahui. Jadi ketika sampean itu mendengar, itu kan secara umum istilah mendengar itu kan bagian dari kegiatan nalar. Mendengar itu ya idrok, mengetahui sesuatu, cuma lewatnya adalah lewat telinga. Melihat itu juga sama idrok, melihat itu juga mengetahui cuma melalui mata. Menyentuh itu juga idrok juga ya, mengetahui sejenis pengetahuan cuma apa namanya instrumennya atau lantarannya alatnya menggunakan perabaan atau apa namanya indera yang berupa perabaan itu. Jadi yang disebut dengan mendengar itu adalah nau'u idrokin, sejenis mengetahui sesuatu. Karena itu faqaulul qaili, ucapannya seorang yang mengatakan kaifa sami'a, ya kalau ada orang mengatakan kaifa sami'a, bagaimana Musa mendengar, itu sebetulnya pertanyaan seperti ini kaqaulil qaili, seperti ucapannya orang yang mengatakan kaifa adrakta, bagaimana mengetahui engkau bihasatil zauqi, dengan indera pencecapan halawatas sukari terhadap manisnya gula. Jadi ketika orang berkata, bertanya, kaifa sami'a Musa kalamallah, bagaimana Musa itu mendengar kalamnya Allah, itu pertanyaan ini statusnya sama dengan orang bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui manisnya gula melalui indera kamu yang berupa indera pencecapan, yaitu lidah. Jadi pertanyaan bagaimana Nabi Musa itu mengetahui atau mendengar kalamnya Allah, itu sama dengan maknanya pada dasarnya adalah bagaimana Musa itu mengetahui kalamnya Allah melalui indera pendengaran dia. Jadi mendengar itu di sini maknanya adalah mengetahui. Sebagaimana bagaimana rasanya gula, itu sama dengan pertanyaan itu artinya adalah bagaimana kamu mengetahui rasanya gula melalui indera kamu yaitu indera lidah. Jadi ini jawaban yang dimulai dari dasar dulu ya, nanti akan sampai kepada jawaban yang mengenai pokok soalnya. Tapi sebelum sampai ke inti jawabannya, diberikan dulu pendasaran oleh Al-Ghazali. Jadi yang disebut dengan mendengar itu sebetulnya adalah kegiatan mengetahui. Ketika orang nanya bagaimana kamu mendengar sesuatu, bagaimana caranya kamu mendengar musik misalnya, itu sama dengan pertanyaannya bagaimana kamu mengetahui musik melalui pendengaran kamu. Itu makna daripada kata as-sama itu di sini. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka wahadha su'al, pertanyaan seperti ini, la sabila, tidak ada jalan itu mewujud, ila syifa'i, untuk memuaskan pertanyaan ini dengan jawaban maksudnya, illa biwajhaini, ini kecuali dengan dua jawaban. Pertama, ahaduhuma, jawaban yang pertama dari wajah ini adalah an-nusallima, memberi kami, kita, maksudnya kita ini ya orang yang menjawab pertanyaan ini, sukaron gula ila hadasa ini kepada orang yang bertanya ini, hatta yadhuqa, sehingga bisa merasakan sendiri as-sa'il ini hu kepada gula itu, wa yudrika dan mengetahui as-sa'il ini ta'mahu, terhadap rasanya gula, wa halawatahu, dan manisnya gula, Fatakulu, maka akan mengatakan kamu, adraktu, mengetahui aku hu kepada gula, ana aku, kama adraktu, kama adrakta, sebagaimana mengetahui engkau. Engkau yang bertanya ini, hu kepada gula, anta engkau, al-ana sekarang. Wahada, dan ini adalah wahada al-jawabu syafi, jawaban yang paling cespleng, paling manjur, wa ta'rifu, dan definisi at-tamu yang sempurna. Jadi kalau ada orang bertanya, ini di luar konteks mendengar ya, istilah mendengar. Sekarang Al-Ghazali mengambil contoh yang lain, yaitu merasa. Sampean bagaimana merasakan manisnya gula itu? Atau gula itu rasanya seperti apa? Bagaimana kamu mengetahui rasanya gula? Atau gula itu rasanya seperti apa? Bagaimana rasanya gula itu? Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana rasanya gula itu? Kaifa tazuku as-sukkar? Bagaimana kamu itu merasakan gula itu? Manis atau tidak? Kalau ada orang bertanya begitu, itu jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama jawaban yang non-verbal, yaitu caranya apa? Ya kasih aja orang itu gula, suruh merasakan sendiri. Nanti akan tahu bagaimana rasanya gula. Ini jawaban yang paling sempurna di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kamu nanya, bagaimana kamu cara mendengarkan musik? Udah kak, kamu kasih dia aja headphone, suruh dengerin sendiri ya. Nanti Anda akan mendengar, dia akan tahu sendiri bagaimana cara mendengar musik gitu kan. Bagaimana rasanya gula? Udah kasih gula saja. Nanti dia akan merasakan gula secara langsung. Ini jawaban yang pertama, jawaban yang paling sempurna dengan jawaban yang paling sempurna terhadap pertanyaan yang menggunakan kata bagaimana itu dengan cara orang itu diberikan langsung sesuatu yang dia tanyakan itu, sehingga dia tahu sendiri rasanya atau bentuknya atau apapun lah. Nah ini jawaban yang sempurna ini. Nah wathani, dan jawaban kedua adalah an yata'adzar, sulit zalika, hal tersebut yaitu merasakan sendiri. Kenapa? Jadi yang kedua, sampean tidak mungkin memberikan jawaban model pertama, yaitu memberikan sesuatu langsung. Tidak mungkin. Kenapa? Mungkin karena imali faktis sukari, karena tidak ada gula. Jadi ada orang bertanya, bagaimana rasanya gula? Sampean mau ngasih orang itu gula, tidak ada gula. Ya susah kalau tidak ada gula, terus orang bertanya bagaimana rasanya gula. Ya tidak bisa, mau tidak gulanya lagi tidak ada. Jadi kalau mau ngasih gula enggak bisa. Atau auli adami dzauqi, atau karena tidak adanya kemampuan untuk merasakan. Orang itu sedang kebas lidahnya ya, karena terkena COVID ya. Kemarin yang lagi ada COVID itu kan salah satu indikasi orang terkena COVID kan katanya mengalami kehilangan penciuman dan pencecapan. Jadi rasa gula enggak terasa itu. Ya bagaimana sampean mau menjawab orang bagaimana yang bertanya tentang rasanya gula, dia sendiri enggak bisa merasakan gula karena lagi kehilangan penciuman dan pencecapan. Jadi auli adami dzauqi, atau karena tidak adanya pencecapan, kemampuan merasakan, bisa ini pada orang yang bertanya merasakan lisukari terhadap gula. Nah karena susah dijawab dengan memberikan barangnya sendiri, fatakulu, maka mengatakan engkau adraktu. Jadi kalau enggak bisa diterangkan dengan menggunakan barangnya langsung, ya terpaksa sampean menjawab dengan cara verbal, menceritakan ya kan. Adraktu, mengetahui aku, ta'mahu, terhadap rasanya gula, kama adrakta, sebagaimana mengetahui engkau, anta engkau, halawatal asali, terhadap manisnya madu. Jadi karena gula tidak ada, akhirnya sampean menggunakan cara lain, yaitu menggunakan sesuatu yang mirip gula, yaitu madu. Bagaimana sih rasanya gula itu? Ya jawabannya ya karena nggak ada gula, sampean jawab ya kira-kira seperti manisnya madu lah itu. Seperti itu kan tidak seluruhnya persis sama, ya memang sama-sama manis, tapi tidak mungkin manisnya madu dan gula itu sama. Sehingga jawaban sampean ini tetap ya walaupun benar dari satu sisi tapi kurang dari sisi yang lain. Karena tidak mungkin ada kesamaan yang total, yang lengkap antara gula dan madu, ya. Tetap saja analogi sampean itu analogi yang tidak lengkap. Artinya apa? Orang yang sampean jawab itu, ya, penanya itu tetap tidak bisa menggambarkan dengan persis manisnya gula. Karena manisnya madu itu tidak bisa mewakili semuanya manisnya gula. Ya paling ada kesamaan secara sebagian saja, partial similarity, ya. Kesamaan secara parsial saja. Fayakunu, maka ada hadza jawaban ini. Jawaban adalah jawaban, sawaban yang benar, min wajhin dari satu sisi, tetapi juga wa khata'an dan salah min wajhin dari sisi yang lain. Amma wajhu kaunihi, adapun arah adanya perjawaban ini sawaban benar, ya. Dari satu segi benar. Kenapa kok benar? Fa innahu. Karena sesungguhnya jawaban ini adalah ta'rifun, itu mengenalkan bisyai'in terhadap sesuatu, ya. Atau ta'rifun itu mengenalkan sesuatu bisyai'in melalui sesuatu. Yusbihu, yang menyerupai sesuatu ini, al-mas'ula anhu, terhadap sesuatu yang ditanyakan. Tetapi serupanya ini hanya min wajihin dari satu sisi. Wa ingkana, dan walaupun ada, la yusbihu, wa ingkana dan senajan, dan walaupun ada, keadaan berikut ini, la yusbihu, itu tidak menyerupai, ya, syai'un tadi itu, atau la yusbihu, tidak menyerupai al-mas'ul anhu, hu terhadap syai'un, mingkul lil wujuhi, dari setiap arah. Ya, sama dari satu segi, tapi tidak sama dari segi yang lain. Fa inna dha'mal asali, karena sesungguhnya rasanya madu, yukhalif, itu berbeda rasanya madu, dha'mas sukari, terhadap rasanya gula. Wa in qaraba, walaupun mendekati rasanya madu terhadap rasanya gula, min ba'dil wujuhi, dari sebagian arah, dari satu segi saja. Ya. Wa huwa, dan ba'dul wujuh, itu adalah aslul halawati, pokoknya rasa manis. Ya sama-sama manis tok gitu aja. Tapi manisnya kan beda. Karena itu jawaban, bagaimana rasanya gula? Jawabannya terus, ya kira-kira sama dengan manisnya madu. Itu jawaban ini tuh ya benar sebagian, salah sebagian. Karena itu orang yang bertanya itu tidak mendapatkan gambaran yang persis mengenai gula itu. Ada yang kurang itu. Ini baru anu ya, pendasaran terhadap nanti pendasaran untuk sampai ke pokok persoalannya, yaitu soal kalamullah itu. Orang yang bertanya, bagaimana cara mendengar kalam Allah itu? Pertanyaan ini gak mungkin dijawab. Kenapa? Karena kalamullah ini tidak ada kembarannya. Bagaimana sampai mau bertanya, bagaimana cara mendengar kalamnya Allah? Kalamnya Allah itu tidak ada kembarannya, tidak ada bandingannya. Sampean mau menjawab dengan cara membandingkan, itu kan gak bisa juga. Seperti tadi itu, ya manisnya gula itu seperti manisnya madu, itu gak bisa. Karena seperti itu mengandekan ada sesuatu yang lain yang menjadi objek perbandingan. Tapi kalau sampean mau menjawab, bagaimana mendengar kalamnya Allah? Nah, kalamnya Allah itu gak ada bandingannya. Sehingga sampean kan gak bisa membandingkan kalamnya Allah ini dengan kalam apa, itu kan gak bisa. Karena itu jawaban terhadap pertanyaan ini gak mungkin dijawab, ya. Terus sampean sendiri menjawab dengan cara, ya dengarkan sendirilah. Bagaimana mendengarnya wong kalau punya Allah enggak ada suaranya, enggak ada bahasanya, enggak ada hurufnya. Jadi nanti ujung dari jawaban ini itu adalah bahwa menjawab pertanyaan tadi itu, kaifa sami'a Musa kalam Allah, itu tidak mungkin. Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah itu dengan cara apa? Itu tidak mungkin. Karena pertanyaan kaifa itu menanyakan soal cara. Sementara cara itu artinya kan apa namanya? Cara mengetahui sesuatu gitu kan. Karena tadi itu as-sam'u itu adalah nau'u idrakin. Mendengar itu sejenis mengetahui. Lah mengetahui itu kan sampean harus tahu sesuatu yang ingin diketahui. Nah, kalau sesuatu yang diketahui itu tidak bisa didatangkan barangnya langsung seperti kasus tadi itu. Bagaimana manisnya gula? Kasih gula langsung. Nah, ini enggak ada. Kalamnya Allah ini enggak ada barangnya. Bagaimana sampean mau mendatangkan barangnya untuk ditunjukkan kepada si penanya? Ini loh kalamnya Allah itu kan enggak ada. Dicari kembarannya juga tidak ada. Seperti dalam kasus yang kedua ini. Madu itu kira, gula itu manisnya ya kira-kira seperti manisnya madu. Itu pun juga tidak bisa. Menjawab dengan cara perbandingan pun juga tidak bisa. Lalu kesimpulannya apa? Tidak mungkin menjawab pertanyaan tadi itu. Ya. Fa'illam yakun, dan ketika tidak ada. Dan jika tidak ada, as-sa'ilu orang yang bertanya, itu qad dzaqa, telah atau pernah merasakan si penanya ini halawata syai'in, terhadap manisnya sesuatu aslan sama sekali. Nah, ini masih lebih rumit lagi ini. Kalau ada orang tidak punya kemampuan mencecap sama sekali. Jadi dia tidak punya gagasan tentang rasa manis itu enggak ada. Wong karena sejak lahir misalnya dia punya disability ya, punya ketidakmampuan merasakan sesuatu ya. Sehingga sejak kecil enggak ngerti itu rasa pahit, rasa manis ya. Nah, ketika orang seperti ini bertanya bagaimana rasanya gula, itu gimana cara jawabnya? Wong dia enggak pernah punya gagasan sama sekali mengenai rasa manis. Jadi ya gak mungkin, paling ya diceritakan saja. Oh, manis itu begini. Ya tetap aja dia gak bisa menjangkau, gak bisa paham itu. Nah, kira-kira seperti itulah orang yang bertanya bagaimana kalamnya Allah itu. Itu sama dengan orang yang tidak punya kemampuan mencecap bertanya bagaimana rasanya gula itu. Ya susah, gimana jawabnya. Jadi orang yang tidak pernah merasakan manis, rasa manis sama sekali, ta'adzar, maka akan menjadi sulit jawabuhu menjawab orang yang bertanya seperti ini. Wa tafhimu ma, dan memahamkan sesuatu, sa'ala yang bertanya, si penanya tadi itu, anhu terhadap sesuatu itu. Wa kana, dan ada orang ini, kalainini, seperti orang yang impoten. Yang impoten, orang impoten yas'alu bertanya orang impoten ini an ladzatil jima'i, tentang rasanya jima. Waqattu, dan sama sekali ma'adroka, tidak pernah tahu orang ini hu terhadap jima itu. Ya susah jawabnya, bagaimana orang impoten nanya mengenai rasanya jima, ya susah. Jadi orang yang bertanya tentang tadi itu, bagaimana kalamnya Allah itu? Bagaimana mendengar kalam Allah itu? Pertanyaan ini pertanyaan yang susah dijawab karena tadi itu. Orang yang bertanya ini posisinya sama dengan orang impoten. Atau orang yang tidak pernah punya gagasan tentang rasa manis karena enggak, lidahnya punya kelainan dari sejak lahir, tidak bisa merasakan sesuatu misalnya. Karena itu fayamtani, maka menjadi sulit tafhimuhu, membuat paham si penanya ini al-halata terhadap keadaan allati, atau hu kepada al-innin tadi itu, orang yang impoten, al-halata memahamkan al-halata keadaan, allati yudriku yang merasakan, yang mengetahui ha kepada al-hala, al-mujami'u orang yang pernah jima. Ya, dia impoten, gimana cara menjelaskan kepada dia tentang pengalaman yang dialami oleh orang yang pernah berhubungan badan. Nah, caranya hanya illa an yushabbiha, kecuali dengan cara memberikan analogi. Seseorang hu kepada jima, ya, bila dzatil akli dengan rasanya atau enaknya makan, ya, karena dia impoten, jadi ketika dia nanya bagaimana rasanya jima itu, ya paling dikasih analogi, ya kira-kira seperti lezatnya makan lah itu. Ya tapi kan gimana makan dengan jima itu, ya sama-sama enak, tapi kan beda enaknya itu. Jadi jawaban sampean itu ya tetap gak lengkap. Fayakunu, maka ada jawaban ini khotoan, keliru, min wajhin, dari satu sisi, ya. Kenapa? Idzlat dzatul jima'i, karena lazatnya, enaknya jima. Ya. Wal halatu, dan keadaan, allati yudriku, yang mengetahui ha kepada al halah, al mujami'u orang yang berjima. Itulah tusawi, tidak sama lazatul jima dan al halah tadi itu. Al halata keadaan, allati yudriku yang mengetahui ha kepada halah keadaan, al akilu orang yang makan. Illa min haitsu inna umum asmil ladzati, kecuali dari segi sesungguhnya umumnya istilah ladzah enak itu qad yashmalu, kadang, atau qad di sini tidak menunjukkan kata litaqlil, ya sedikit, tapi ya qad yashmalu mencakup, ya umum asmil ladzah, ya ha terhadap al-halah tadi. Fa illam yakun, maka jika tidak ada orang tersebut yang bertanya tadi itu, qadil tazza, telah pernah merasakan enak orang ini, bisyai'in terhadap sesuatu, qattu sama sekali, maka ta'adzar menjadi sulit aslul jawabi, pokoknya jawaban. Jadi ada pertanyaan yang tidak mungkin dijawab, itu intinya. Ya, tidak mungkin dijawab karena pertanyaannya itu menggunakan kata kaifa. Kaifa itu bagaimana? Bagaimana itu apa? Pertanyaan tentang cara. Lah kalau pertanyaannya itu mengenai cara, itu kan mengandaikan orang itu mengerti sesuatu itu. Bagaimana rasanya naik motor? Yaitu pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan cara, ya usah kamu naik motor sendiri aja, nanti kamu rasakan. Itu pertama, itu jawaban paling sempurna itu. Bagaimana rasanya naik perahu? Ya naik sendiri aja langsung lah, gak usah nanya gitu. Itu jawaban paling caspleng itu. Jawaban kedua, ya naik perahu itu kira-kira ya seperti naik sepeda. Karena susah menggunakan jawaban pertama, yaitu naik perahu sendiri karena perahunya gak ada. Karena perahunya nggak ada, ya sudah, kamu menjawab dengan cara yang lain. Ya seperti naik sepeda lah. Ya tapi itu kan beda tetap. Jawaban sampean tetap nggak sempurna itu. Atau jawabannya nggak mungkin sama sekali, karena orang ini nggak pernah naik perahu, nggak pernah naik sepeda, dan tidak pernah naik apapun. Jadi kalau mau dijawab dengan menggunakan apa? Karena dikasih analogi, analoginya nggak ada. Karena dia nggak pernah punya pengalaman apapun. Ya. Dia nggak pernah naik ini, nggak pernah naik itu. Jadi kalau mau dijawab dengan analogi, analoginya nggak ada. Nah ini pertanyaan ini sudah dijawab udah. Kenapa? Karena pertanyaannya menggunakan kata kaifa. Kaifa itu mengandaikan sampean pernah punya perbandingan pengalaman. Karena cara itu berarti kan mengandaikan sampean tahu pengalaman sesuatu. Kecuali kalau pertanyaannya itu di mana rumah kamu, itu tidak usah menggunakan pengalaman itu, ya rumah kamu, rumah saya di sana, tinggal tunjukkan alamatnya saja. Atau pertanyaannya menggunakan kata siapa yang mengambil barang ini, ya tunjukkan saja orang ini, itu selesai udah. Tapi kalau pertanyaannya menggunakan kata kaifa, bagaimana, how, itu mengandaikan ada ada pengalaman, karena how itu menanyakan cara sesuatu. Ya, kalau karena cara ya sampean suruh merasakan sendiri. Kalau tidak bisa merasakan sendiri, kasih perbandingan. Kalau perbandingan aja nggak punya, ya sudah susah dijawab. Nggak bisa itu. Jadi ini jadi pertanyaan dengan menggunakan kata kaifa, dengan menggunakan kata bagaimana, itu kadang-kadang tidak mungkin dijawab sama sekali. Ya. Ini menarik sekali, ini cara Al-Ghazali menjawab pertanyaan tadi itu loh. Bagaimana cara Musa mendengar kalam Allah? Itu dikasih pendasaran dulu, dikasih mukadimah dulu ya. Gini loh ya, tak kandani ya. Gini loh ya, tak kasih tahu. Pertanyaan sampean itu, sampean tuh ngerti gak sih duduk soalnya itu? Sampean tanya bagaimana, itu sampean ngerti gak? Kata bagaimana itu maksudnya apa? Oh, ini kan keren ini kan. Jadi ini mengajari sampean berpikir yang dalam. Ini namanya filsafat. Filsafat itu kan dalam satu definisi kan artinya berpikir secara radikal. Sampai ke akar-akarnya, itu namanya radikal. Dari kata radix artinya akar. Jadi berpikir radikal itu sampean tidak berpikir di permukaan saja, dicari sampai dalam. Jadi sampean ketika nanya bagaimana, sampean paham gak bagaimana itu artinya apa? Jangan-jangan sampean hanya nanya tok ya. Gak ngerti kata bagaimana itu maksudnya apa. Nah, tak kandani ya, tak kasih tahu ya. Bagaimana itu artinya bertanya tentang cara. Tentang apa namanya, tentang modalitas cara. Nah, cara itu bisa dijawab dengan cara ya sampai langsung mengalami sendiri. Kalau tidak mungkin dialami sendiri, ya dikasih perbandingan dengan pengalaman yang lain. Kalau pengalaman yang lain tidak ada, enggak bisa dibandingkan, ya berarti susah-susah dijawab. Nah, sampai ngerti enggak? Ujung dari pertanyaan sampean yang menggunakan kata kaifa itu bisa berujung pada pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Ya kadang-kadang bisa dijawab, tapi kadang-kadang tidak mungkin dijawab. Yaitu dalam keadaan ketika sesuatu yang ditanyakan caranya itu tidak ada gambarannya sama sekali. Susah jawabnya. Itu maksudnya sampean tidak ngerti duduk soalnya tentang pertanyaan sampean itu. Karena itu sampean tidak ngerti kata kaifa itu maksudnya apa. Gitu loh. Nah, sekarang sampai ke pokok soal. Wa kadzalika, dan begitu juga man, sebagaimana as-sa'il tadi itu orang yang bertanya itu, man orang qala yang bertanya, kaifa yusma'u kalamullah taala? Bagaimana yusma'u bisa didengar kalamullah taala, kalamnya Allah taala? Katanya kalamnya Allah taala itu enggak punya huruf, enggak punya suara. Bagaimana cara mendengarnya? Bagaimana itu lah, ingat ya. Pertanyaannya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana itu menanyakan kaifiyah. Menanyakan dari kata kaifa, kaifiyah. Menggunakan menanyakan kebagaimanaan. Itu maksudnya kaifiyah. Menanyakan kebagaimanaan. Yaitu menanyakan modalitas. Cara sesuatu ada itu dengan cara apa. Itu. Nah, pertanyaan ini fala yumkinu, maka tidak mungkin syifa'uhu memuaskan memuaskan orang tadi tersebut, man tersebut ya. Minasu'ali, dari terhadap pertanyaannya ini, illa bi an nusmi'a, kecuali dengan cara mendengarkan kita hu kepada orang ini kalam Allah, terhadap kalamnya Allah taala, al-qadima, yang bersifat qadim. Jawaban terhadap pertanyaan orang seperti ini, ya udah disetelkan saja kalamnya Allah. Ya, tapi gimana cara menyetel kalamnya Allah itu? Sementara wahua dan isma'u kalamillah ini, memperdengarkan kalamnya Allah ini muta'adzirun, sulit. Kalamnya Allah tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Fa'inna dhalika, karena sesungguhnya at-ta'adzir tadi itu, kesulitan untuk diperdengarkannya kalamnya Allah, itu min khasa'isil, atau fa inna dzalika, karena sesungguhnya mendengar kalamnya Allah itu min khasa'isil kalimi, termasuk salah satu dari kekhususan kekhususan-kekhususannya Nabi Musa yang punya sifat al-kalim, yaitu yang diajak bicara oleh Allah alaihi salam. Fanahnu, maka kita la nakdiru, tidak akan berkuasa kita ala isma'i, untuk memperdengarkan kalamnya Allah. Atau anu au nusyabbiha, atau menyerupakan kami zalika terhadap kalamnya Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, min masmu'ati, dari sesuatu yang didengar oleh man tadi itu, oleh orang yang bertanya itu. Sampai tidak mungkin memperdengarkan kalamnya Allah, karena kalamnya Allah itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Membuat analogi juga tidak ada. Oh, kalamnya Allah itu seperti, cara mendengar kalamnya Allah itu seperti mendengar kicauan burung misalnya. Ya, tidak bisa juga, karena kalamnya Allah itu tidak mirip apapun. Jadi tasbih juga tidak bisa, ya. Membuat analogi tidak bisa. Kemudian membawa sesuatunya itu sendiri, kalamnya Allah dibawa langsung supaya dialami oleh orang tersebut, juga enggak bisa. Walaisa, dan tidak ada fi masmu'atihi, di dalam hal-hal yang didengar oleh orang yang bertanya tersebut, ma sesuatu yushbihu, yang menyerupai ma ini kalam Allah Ta'ala terhadap kalamnya Allah Ta'ala. Fa inna kulla masmu'ati, karena sesungguhnya semua hal-hal yang didengar oleh orang yang tanya tersebut, allati alifa, yang telah terbiasa atau mengetahui, ya, membiasai man atau orang tersebut ha kepada masmu'at, semua hal yang dia dengar itu semuanya adalah aswatun, berupa suara-suara. Sementara wal aswatu, dan suara-suara, itulah tushbihu, tidak bisa menyerupai suara-suara ini, ma sesuatu, laisa, yang tidak ada sesuatu ini, bi aswatin, berupa suara-suara. Kalamnya Allah itu tidak berupa suara, karena itu tidak bisa diserupakan dengan kalam apapun, dengan hal apapun yang berupa suara. Fayata'adzaru, maka menjadi sulit tafhimuhu, membuat paham orang yang tanya itu. Balil asamu, bahkan orang yang budak, orang yang tuli, lau sa'ala, jika bertanya al-asam ini, waqala, dan mengatakan al-asam, kaifa tasma'una, bagaimana mendengar kalian? Nah, ingat ya, pertanyaannya menggunakan formula kaifa, bagaimana? Bagaimana sampean itu mendengar al-aswat, antum kalian al-aswata, suara-suara? Wahua, sementara al-asam, orang yang tuli ini, masami'a, tidak pernah mendengar sama sekali orang ini sautan, suara qattu sama sekali. Karena itu orang tuli yang bertanya tentang bagaimana suara itu susah, lam nakdir, tidak kuasa kita ala jawabi, terhadap menjawab orang yang tuli itu, ya. Fa inna, kenapa kok begitu? Fa inna, karena sesungguhnya kita, la ingkulna, jika mengatakan kita, menjawab kita dengan mengatakan kama tudriku, sebagaimana mengetahui engkau, anta engkau al-mubsarati, terhadap hal-hal yang bisa dilihat. Jadi ada orang tuli tapi dia masih bisa melihat. Lalu nanya, suara itu seperti apa sih? Bagaimana suara itu? Jawaban terhadap pertanyaan seperti ini tidak mungkin. Kalau sampean jawab, ya suara itu ya kira-kira seperti sesuatu yang bisa dilihat itu loh. Udah bisa. Karena beda objek penglihatan dengan objek pendengaran, itu beda. Fahuwa, maka apa namanya, maka as-sama, mendengar. Idrakun, itu berupa pengetahuan, ya, atau aktivitas mengetahui, ya. Fil udhuni, dalam telinga. Mendengar itu kan mengetahui sesuatu melalui telinga. Sementara melihat, mengetahui sesuatu melalui mata, itu beda itu, ya. Fahuwa, maka sesungguhnya mendengar, idrakun, itu mengetahui, fil udhuni, di dalam telinga, ka idrakil basori, yang pengetahuan ini seperti ka idrakil basori, seperti pengetahuannya mata atau pengetahuannya, penglihatan fil aini dalam mata. Ya. Karena maka jawabannya ingkulna, karena maka ada hadza jawaban ini khata'an, itu keliru. Kenapa? Fa inna idrakal aswati, karena sesungguhnya mengetahui suara-suara itu la yushbihu, tidak sama ibsharal alwani terhadap, atau sama dengan melihat warna-warna. Mendengar dengan melihat itu beda. Mendengar musik itu beda dengan melihat warna. Padahal maka menunjukkan anna hadza su'ala, sesungguhnya pertanyaan ini muhalun, itu muhal menjawabnya. Tidak mungkin dijawab itu. Balau qala, bahkan jika mengatakan atau berkata, al-qailu orang yang berkata, bahkan kalau ada orang bertanya begini ya, kaifa yura rabbul arbabi fil akhirati, kaifa, bagaimana yura diketahui, dilihat, rabbul arbabi, Tuhan dari segala Tuhan, fil akhirati, di akhirat nanti. Kalau sampean tanya, kan dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu nanti di akhirat, itu bisa dilihat. Bagaimana cara melihat Tuhan itu? Nah, pertanyaan bagaimana cara melihat Tuhan itu tidak mungkin dijawab. Karena maka ada jawabu menjawab pertanyaan ini muhalan tu muhal. Li'annahu, kan sesungguhnya orang ini, al-qa'il ini, yas'alu, bertanya al-qa'il ini, an kaifiyati ma, tentang caranya sesuatu, la kaifiyata, yang tidak ada cara itu maujud lahu bagi sesuatu itu. Ingat, pertanyaan dengan menggunakan kata kaifa itu menanyakan cara. Sementara sampean menanyakan sesuatu yang tidak diketahui caranya, bagaimana cara melihat Allah itu? Itu tidak mungkin dijawab. Karena tidak mungkin membayangkan cara melihat Allah itu, tidak mungkin menggunakan, dengan menggunakan bayangan manusia itu tidak bisa. Karena itu kesimpulannya, ya pertanyaan ini tidak mungkin dijawab itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam hal ini, dalam isu ini, Al-Ghazali itu menggunakan teori yang dalam teologi Islam disebut dengan teori tafwid. Berserah diri. Allah itu bisa dilihat nanti oleh orang yang beriman di akhirat. Bagaimana cara melihatnya? Gak tahu kita. Itu namanya tafwid ya. Kita berserah kepada Allah, kita gak tahu. Bagaimana cara mendengar kalam Allah? Nabi Musa mendengar kalam Allah itu dengan cara apa? Enggak tahu kita. Jadi dalam hal ini posisi Asy'ariyah itu tafwid ya. Apa namanya? Menyerahkan sesuatu segalanya kepada Allah. Artinya kita tidak tahu bagaimana jawabannya. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori pertanyaan yang tidak mungkin dijawab itu. Jadi, tapi ini tafwidnya tafwid yang berbeda dengan tafwid ala orang salafi ya. Kalau tafwidnya orang salafi atau orang-orang wahabi itu kan tafwid yang tidak disimpulkan melalui proses bernalar seperti ini. Kalau tafwid yang ini kan yang seperti dijelaskan oleh Al-Ghazali ini, tafwid ini tafwid yang disimpulkan setelah melalui berbagai apa ya? Penalaran awal itu ya, tadi itu ada pertanyaan kaifa itu maknanya apa? Pertanyaan kaifa itu menanyakan cara. Nah, cara itu bagaimana cara menjawabnya? Ada dua caranya menjawab, yaitu menjawab dengan cara menunjukkan sesuatunya langsung atau dicari padanannya, analoginya. Kalau tidak mungkin dua-duanya, berarti tidak mungkin dijawab. Wah, jadi ini tafwid ya, menyerahkan diri, tetapi yang disimpulkan, diperoleh melalui proses rasional, penalaran dulu ya. Kalau yang tafwid model salafi itu kan ya dari awal langsung, ya kami gak tahu, gitu aja, gak ada penjelasannya, ya udah kami gak tahu, gitu aja, selesai gitu. Tapi kalau mazhab Asy'ariyah enggak, ini tafwid, tapi yang tafwid ini disimpulkan setelah melalui premis-premis awal. Ya, tadi itu ada proses berpikirnya dulu sehingga sampai kepada kesimpulan seperti ini. Inilah makanya bagi saya akidah Asy'ariyah ini akidah tengah-tengah. Kalau Mu'tazilah itu kan murni rasional ya. Atau filosof itu akidahnya para filosof malah lebih rasional lagi ya. Kalau Asyariyah ini menurut saya tengah-tengah lah. Jadi di satu pihak ya menggunakan wahyu ya. Kita percaya kepada apapun yang dikatakan oleh wahyu. Tapi juga tidak meninggalkan akal. Kalau wahyu ini tidak mungkin dinalar kecuali dengan cara ditakwil. Ya kita takwil. Gitu. Makanya akidah Asyariyah bagi saya ini akidah yang memuaskan dua sisi sekaligus. Sisi wahyu, sisi Tuhan, sisi langit, dan sisi manusia di bumi. Jadi sisi langit ya ada, sisi buminya juga ada. Jadi kira-kira akidah yang teo antroposentris, langit dan bumi. Tidak langit tok ya seperti orang-orang Salafi, tidak bumi tok seperti Mu'tazilah, tapi tengah-tengah. Ya ada langitnya, ya ada buminya. Ada wahyu, ada akal. Ada Tuhan, ada manusia. Dua-duanya sekaligus. Makanya kitab yang kita pelajari ini ya, judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Tengah-tengah dalam akidah. Nah, ini contohnya ini. Contohnya ya ini. Makanya saya katakan akidah Asyariyah ini yang paling oke lah. Paling oke ini. Ada unsur rasionalnya, tapi juga tidak rasional murni. Ada unsur wahyu, tapi juga tidak wahyu murni. Ya namanya manusia itu kan, ya harus dua-duanya kan. Gak mungkin Tuhan tok, ya ada manusianya. Tapi juga gak mungkin manusia tok, ya ada Tuhannya. Gitu. Ya kita kadang-kadang mendongak ke langit, ya melihat bumi. Ada Mi'raj, ada Isra, gitu kan. Makanya tengah-tengah paling enak inilah ya. Rasional ya, tapi juga tidak terus rasional toh, ada unsur ketuhanannya. Jadi pertanyaan tadi itu bagaimana Allah itu nanti dilihat itu di akhirat? Ya enggak mungkin dijawab. Idz ma'na qaulil qa'ili, karena maknanya orang yang bertanya, kaifa huwa? Bagaimana dia ya. Pertanyaan kaifa itu ay mithlu ayyi syai'in, seperti apakah sesuatu itu, huwa sesuatu ini ya, mimma terhadap sesuatu, arafna yang telah mengetahui kami hu kepada sesuatu. Jadi ketika kita bertanya bagaimana sesuatu itu pertanyaan ini kalau diudari, diurai, itu artinya kira-kira sesuatu ini kira-kira kalau dibandingkan dengan sesuatu lain yang sudah pernah kita ketahui itu seperti apa, perbandingannya seperti apa. Itulah makna pertanyaan kaifa. Menggunakan, menanyakan tentang mode of thing, sesuatu itu seperti apa. Makanya ini pertanyaan tentang modalitas, tentang modenya, caranya bagaimana. Nah cara itu kan dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Bagaimana manisnya gula itu? Ya kalau mau jawaban yang sempurna ya kasih gula langsung. Tapi kalau gak ada gula ya dicari perbandingannya. Itulah pertanyaan kaifa. Jadi pertanyaan yang mengandaikan, mengasumsikan ada ekuivalen-ekuivalen yang lain, ada hal-hal lain yang kira-kira setara itu. Sehingga kalau yang ini enggak bisa diketahui, bisa dibandingkan dengan yang lain yang kira-kira mirip. La fa in kana, maka jika ada ma sesuatu yas'alu yang bertanya, qa'il tadi anhu terhadap sesuatu ini, itu ghairu mumatsil, yang tidak sama. Lisya'in terhadap sesuatu apapun, mimma diantara sesuatu, arofa yang telah mengetahui sa'il, penanya tadi itu, atau al-qa'il hu kepada ma. Maka karena ada al-jawabu, jawaban itu muhalan muhal. Wong dia enggak punya pengalaman tentang sesuatu yang lain sama sekali. Walam yadullah, dan tidak menunjukkan zalika, hal tersebut yaitu tidak adanya padanan itu, ala adami dzatillahi ta'ala, terhadap tidak adanya zatnya Allah. Kalau sesuatu itu tidak mungkin diketahui caranya sama sekali karena enggak ada perbandingannya, itu tidak berarti maknanya sesuatu itu tidak ada. Nah, ini kan argumennya orang-orang ateis kan begitu kan. bagaimana Allah itu bentuknya? Misalnya bunter, pelonjong, apa? Lalu kita jawab, ya enggak ada. Wong Allah itu enggak ada bandingannya. Kalau gitu enggak ada berarti dong. Nah, itu kan jawaban orang ateis kan begitu kan. Karena orang ateis ini kan, ateisme itu kan pada dasarnya orang yang punya pandangan bahwa yang disebut dengan realitas, sesuatu yang real, yang ada, itu namanya real itu kan ada yang sabit, yang ada, yang mawujud, itu sesuatu yang ada wujud fisiknya, bisa diindera. Kalau sesuatu tidak bisa diindra berarti tidak ada. Karena Allah tidak bisa diindra, maka Allah tidak ada. Itu kesimpulan orang ateis kan begitu. Jadi kalau dia nanya, bagaimana Allah itu bentuknya? Ya enggak ada bentuknya. Kalau begitu enggak ada dong Allah. Nah, ini ketika kita mengatakan bagaimana Allah itu nanti caranya dilihat di akhirat itu, enggak bisa ditanya, dijawab pertanyaan ini. Karena Allah tidak ada bandingannya. Ah, bahwa Allah itu tidak ada bandingannya itu bukan berarti Allah tidak ada. Itu maksudnya ini. Wala walam yadulla dzalika ala adami dzatillah ta'ala. Kalau dalam debat-debat antara teis dan ateis yang sekarang ini itu kan salah satu kaidah yang sering dipakai itu kan tidak adanya dalil tidak berarti menunjukkan tidak adanya madlul. Adamud dalil laisa dalan ala adamil madlul. Kalau sesuatu itu tidak bisa dibuktikan adanya, ketiadaan bukti bukan berarti menunjukkan tidak adanya sesuatu yang ingin dibuktikan itu. Itu maksudnya, ya. Fakadzalika maka begitu juga ta'adzuru hadza. Ya, sulitnya hal ini yaitu sulitnya membayangkan bagaimana Allah bisa dilihat itu atau sulitnya membayangkan bagaimana menggambarkan cara mendengar kalam Allah. La yadullu tidak menunjukkan ta'adzur hadza ala adami kalamillahi ta'ala terhadap tidak adanya kalamnya Allah ta'ala. Bal yambaghi bahkan sebaliknya seyugianya an ya'taqida menekatkan, meyakini seseorang anna kalamahu sesungguhnya kalam Allah itu sifatun berupa sifat qadimatun yang qadim laisa yang tidak ada kamitsliha seperti padanannya sifat ini syai'un segala sesuatu apapun. Sifat kalam Allah itu sifatnya Allah berupa kalam itu tidak bisa dibayangkan karena enggak ada bandingannya. Kama anna zatau sebagaimana sesungguhnya zatnya Allah itu zatun zat qadimatun yang qadim. Laisa yang tidak ada kamitsliha seperti padanannya zat ini syai'un sesuatu. Wa kama tura dan sebagaimana dilihat zatu zatnya Allah. Ru'yatan dengan cara melihat tuhalifu yang berbeda ru'yah ini. Ru'yatal ajsami terhadap melihatnya atau melihat jisim-jisim. Barang-barang yang ada wujud fisiknya. Wal a'radi dan sifat-sifat. Wala tushbihu dan tidak menyerupai zatuhu ha terhadap ajsam dan arad. Ya. Maka fayusmau, maka sebagaimana fakamaturo, fayusmau maka bisa didengar kalamuhu kalamnya Allah Ta'ala. Samaan melalui pendengaran, yukhalifu yang berbeda sama ini, al-hurufa terhadap mendengar huruf, ya, huruf-huruf wal aswata dan suara-suara tetapi wala yushbihu tidak menyamai ya kalam Allah ini ha terhadap huruf dan aswat. Jadi intinya adalah bahwa kalam Allah itu ada tetapi kalau ditanyakan bagaimana cara mendengarnya tidak mungkin dijawab karena istilah bagaimana itu mengandaikan adanya cara. Dan cara itu mengandaikan adanya perbandingan. Nah kalau gak ada bandingannya bagaimana cara menjawabnya? Jadi tidak mungkin pertanyaan itu dijawab. Tapi kalau sesuatu tidak mungkin dijawab, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Itu maksudnya itu ya. Jadi intinya ada sesuatu yang ada, tapi tidak mungkin ditanyakan bagaimana gambarannya. Karena gak ada analoginya. Itu maksud dari seluruh jawaban panjang lebar apa namanya yang berkepanjangan ini itu kalau diringkaskan itu kalamnya Allah ada tetapi kalau ditanya bagaimana kita enggak mungkin jawab sebagaimana Allah itu ada, tapi kalau ditanya bagaimana Allah itu, kita enggak bisa jawab. Karena bagaimana itu mengandaikan ada sesuatu yang bisa dibandingkan, ada bandingannya. Lah kalau bandingannya enggak ada, bagaimana menjawabnya? Itulah artinya ini semua tadi ya. Al-istifa'atu tsani wallahu a'lam bissawab. Sekian ngaji Al-Iqtishad malam ini. Kita teruskan minggu depan ya, hari malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat mendatang kita ngaji kitab Ihya. Mari kita tutup seperti biasa dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.